o lásce ke stvoření, nebo ještě konkrétně o lásce k bližnímu, o lásce ke stvoření. Láska samozřejmě není jenom křesťanská hodnota, ale my budeme hovořit zejména v kontextu ekoteologie, to znamená v kontextu náboženském. Když se řekne bližní, tak v některých pojetích, spíš jako novodobějších, najdeme myšlenku, že bližní může být právě třeba i zvíře, například náš zvířecí druh, ale jak tradici ve Starém zákoně, tak tradici v Novém zákoně samozřejmě tato myšlenka neodpovídá. Tam, když se mluví o bližním, tak se vždycky má na mysli lidský bližní, to znamená, jde o nějaké rozšíření této myšlenky. Někteří teologové a křesťané mají za to, že láska je centrální hodnota křesťanské etiky a vychází se tady vlastně i z takzvaného dvojpřikázání lásky, které máme formulováno v evangeliích, kde se ptá, nebo jeden zákonník chce zjistit od Ježíše, které přikázání je první ze všech, a Ježíš odpovídá, že to je láska k Bohu a láska k bližnímu. A když na to ten zákonník přitaká, že to tak je, tak mu odpoví, že není daleko od Božího království Ježíš. To, že se ptá ten zákonník na to, co je přikázání v souvislosti s láskou, potom jak zjišťujeme, tak už tento samotný fakt může být problematický, protože záleží na tom, jak lásku chápeme. A asi když se zeptáme lidí, co si představují pod láskou, tak dostaneme velmi rozmanité odpovědi a ty budou záviset také, jaký typ lásky budou mít na mysli. A jak poukážu později, tak vlastně už v antice vidíme určité rozlišení lásky, dokonce pro lásku existují v řečtině různá slova. A také mnoho lidí by asi řeklo, že láska je nějakým způsobem spojena s emocemi. A pokud už máme toto pojetí, že láska je věcí citu, že když někoho milujeme, tak je to vlastně citový vztah, tak nám může začít dělat problémy to, že je to přikázání, protože se můžeme ptát na to, jak lze přikázat emoci. Že? A to je problematické. Ale když se podíváme do dějin myšlení, tak vidíme také to, že láska byla chápána spíš jako postoj, dokonce jako racionální postoj. Když se třeba podíváme na jednoho z nejslavnějších filozofů, Immanuela Kanta, tak ten lásku právě chápal velmi racionálním způsobem. A když mluvil o tom, jak můžeme jednat, jak může člověk jednat, tak říkal, že můžeme jednat vlastně třemi způsoby. A buď můžeme jednat z povinnosti, nebo můžeme jednat v rozporu s povinností, anebo v souladu s povinností. Takže z povinnosti, v rozporu s povinností, anebo v souladu s povinností. A vlastně jaká je jiná možnost jednání než z povinnosti pro Kanta, to byla ještě možnost jednání z náklonnosti. A ta náklonnost právě je něco, co už je jako citové. To znamená, činím někomu dobře, protože k němu mám nějaké sympatie nebo ve mně vzbudí soucit, to všechno by bylo jednání z náklonnosti. Ale samozřejmě můžu z náklonnosti jednat i negativně, když někoho třeba nenávidím, nebo se chci pomstit, tak to jsou vlastně už jako to souvisí s emocionálními stavy. A pro Kanta jediné morální jednání bylo jednání z povinnosti. Protože v rozporu s povinností to je jasné, že se mu to nelíbilo, ale v souladu s povinností to by se nám třeba líbilo, že to zní hezky, ale ve skutečnosti to v souladu s povinností znamená to, že jednám na základě nějaké emoce, a jednou je to v souladu s povinností a jednou ne. Takže vlastně, když mě povinnost říká, že bych měl druhému, který třeba trpí, pomoci a chápu to jako povinnost podle Kanta, tak je to jako morální jednání. Ale když jednám z náklonnosti, tak je to problematické podle něj, protože jednou mě ta náklonnost povede k tomu, ta citová vazba, že budu jednat dobře podle něj, ale jindy, když budu mít jinou emoci, když budu mít třeba vztek, tak budu jednat špatně. A tím chtěl vlastně říct, že ta emoce, ta náklonnost není dobré vodítko našeho jednání, takže se mám vždycky řídit podle povinnosti. A teď, jak to souvisí s láskou, on říkal, že milovat Boha, že to jsme u lásky, u jedné části toho dvojpřikázání lásky, znamená rádi plnit jeho přikázání. Jo? To znamená plnit přikázání je milovat Boha. A milovat bližního znamená plnit povinnosti vůči bližnímu. To znamená, on lásku chápal opravdu čistě takto jakby racionálně, že plnit povinnost bližnímu, to znamená ho milovat. Říkal, že samozřejmě, kdyby jsme jako všechno dělali rádi, že bychom jako plnili ty povinnosti rádi, tak by to bylo jako hezké, ale je to nedosažitelné, protože říkal, že v životě hodněkrát musíme pocitovat jako odpor, když chceme splnit tu povinnost. Jo, jinak bychom jako nepatřili úplně do tohohle světa, protože jsme zkrátka bytosti, které mají jakýsi odpor proti plnění těch morálních povinností, jak si to představoval. Tyhle ty otázky si klade samozřejmě Kant jako filozof a Nový zákon si takové otázky vůbec neklade, že by uvažoval, co znamená milovat. Spíš se jako předpokládá, že tomu každý nějak rozumí a tím předpokladem je to, že člověk má rád nějakým způsobem sebe. Jo, to známe v tom z toho, že máme milovat druhé jako sebe sama, tak tam je nějaká láska k sobě chápaná jako předpoklad jako toho porozumění. Že každý ví, co je starat se o sebe, co mít o sebe zájem, chránit svůj život a tak dál. A vlastně nějak dál se to nerozvíjí. Takže tady vidíme jeden model, jak teda chápat lásku, že? A tady v tomhle Kantově pojetí třeba dává přikázání milovat smysl, že? Protože jako povinnost tu lze nějakým způsobem chápat jako přikázání. Přikazovat emoci je jako, se zdá jako nonsens. A zároveň, že tak tedy to je jeden problém, láska emocionální nebo racionální. A potom ještě, jak jsem už naznačil, tak existují, si byli lidé vědomi už od antiky minimálně, že existují různé typy lásky. Že vlastně není jako jedna láska. A takové to tradiční dělení byla láska erotická, které se říkalo eros, potom to byla láska přátelská, filia, a potom to láska, která potom, o které se mluvilo zejména v kontextu křesťanství, a to byla láska, která by se dala nazvat jako křesťanská, tedy, a to je agape, což byl termín v té řečtině, který jako neměl nějaký jako velný, jakoby nějaký specifický, zvláštní význam. Tenkrát to bylo něco jako oblíbit si nebo mít rád, ale protože v Novém zákoně se používá pro lásku ten termín agape, tak to získalo velkou důležitost. A byli autoři, kteří se snažili ty jednotlivé lásky nějak jako rozlišit. A dost často se tvrdívalo v teologii, že ta agape je nějak jiná než láska erotická a přátelská, protože jak ta láska erotická, tak přátelská jsou založené právě na nějaké náklonnosti. Že když s někým přátelíme, tak musíme mít nějaké společné zájmy. Když je tam jako erotická láska, tak tam musí být nějaká přitažlivost. Kdežto u té agape se často zdůrazňovalo, že miluje i toho, koho nemáme v oblibě, kdo se nám nelíbí, kdo je nám nesympatický. Jo, což už vlastně trochu nějakým způsobem se dá do souvislosti s tou Kantovou představou, že zkrátka vidím někoho, kdo trpí, je mě nesympatický, třeba mi ublížil v minulosti, ale já mu stejně pomůžu, protože to je ta vlastně ta agape křesťanská láska, nemusí tam být žádný cít sympatie. Tohle, kdybychom to rozšířili na přírodu, tak vlastně můžeme už nyní uvažovat, jestli existuje jako nějaký typ lásky k přírodě, který je vlastně nějaký jako erotický. Tím teda nemyslím jako přímo zoofilii nebo něco takového, ale myslím tím, jako, že nějakou takovou jako vášnivou lásku k přírodě. A potom přátelství, jestli existuje něco jako přátelská láska, to si možná umíme představit zase s určitou, jenom s určitými přírodními entitami, že to si umíme představit třeba právě s tomu, čemu se říká v češtině možná ne úplně šťastně domácí mazlíček. To znamená, že člověk a pes vlastně chápe ten člověk dost často to jako nějaký typ přátelství. A vlastně ta agape, zase ta láska, kterou jakoby nemělo zajímat ty sympatie, tak může mít význam pro to, když chráníme i třeba živočichy, kteří se nám jako nelíbí. Že? Protože jsou různé výzkumy, existovaly v minulosti, existují i dnes, že lidé mají větší sympatie k určitým typům živočichů a k některým mají menší. Jo? K některým prostě přírodním entitám větší, menší. Takže třeba asi víc lidí pohorší, když by někdo zabil jako psa, než jako jen tak, než když zabije klíště. Jo? Ale že anebo hada. Jo? A to jsou vlastně jako nějaký, jako něco z toho jsou, že něco z toho plyne, že to zvíře chápeme jako třeba nepřítele, nebo tu živočišnou entitu jako nepřítele. Jindy je to možná evolučně, že to chápeme jako něco ohrožujícího. Jo? Jako že třeba hada nebo pavouka a tak dál. A nebo to může být podle některých badatelů tak jako podobou těch zvířat. No ale když se zase vrátíme jako k těm typům lásky, tak a vrátíme se hlavně k té agapé teda, že, jako k té křesťanské lásce, tak se vynořila se řada otázek v těch diskuzích, jako třeba, jestli ta křesťanská láska je taková, že se jako obětovává pro druhé a jde i za tím, kde je nesympatický a je tady hlavně tedy pro ty druhé, je tam nějaký prostor i pro zájem o sebe sama, to znamená, jako je součástí té křesťanské lásky i starost o sebe sama. Nebo existuje tam nějaké místo pro upřednostňování? Že to je ta klasická otázka, která se klade i ve filozofii. V některých jako těch přístupech, jestli třeba, když se mám rozhodovat mezi tím, že zachráním svoje dítě, anebo dítě, které jako neznám, jestli mám být jako nestranný. Jo, jestli vlastně jako je tam místo, jestli bych měl zachránit spíš svoje dítě, a nebo vlastně si to musím nějak jako losovat, nebo co udělám. Jo, to znamená, jak daleko jde ta nestrannost. Zase v kontextu, že zase to můžeme přenést na kontext vztahu k přírodě, když mám třeba psa, který je jako můj druh, a vidím jako jinýho psa, a teď vlastně bych měl rozhodnout, jako, že někdo, že mám už zachránit jenom jednoho, tak jestli jako mám být nestranný, anebo mám zachránit jako toho, ke komu mám vazbu. Tak a potom se taky objevovaly otázky, jestli to jde nějak tu lásku nějak formulovat jako konkrétně. Protože když se řekne láska, jak jsem říkal, představíme si pod tím hodně věcí. A i kdybychom řekli, že třeba křesťanská láska je toho typu, že se teda obětuje, zapomíná na sebe a tak dál, tak se vždycky budou otázky, jako do jaké míry jako na sebe má zapomenout a tak dál. Tak znamená, takže jsou otázky, jak dá se to nějak jako ještě líp formulovat, nějak vyjádřit, jako vyvodit z toho ještě nějaká další pravidla. Takže to jsou tedy otázky spojené s láskou obecně. A hodně autorů jako se lásku zabývalo, ať už teologů nebo křesťanských spisovatelů. Jeden třeba známý křesťanský spisovatel a apologeta C.S. Lewis napsal knížku Čtyři lásky. Teď nás může už zarazit i čtyři, protože jsem mluvil o třech. A on mluví totiž ještě kromě agapé, erotu a filia, o té lásce teda přátelské, erotické a křesťanské, tak mluví ještě o náklonnosti, pro kterou má tedy taky řecký termín storge, a ta náklonnost říká, to je něco, co vzniká na základě zvyku. Je to třeba náklonnost, kterou pociťují rodiče k dětem. Tady s ním by určitě někteří autoři nesouhlasili a řekli by, že to je specifický vztah lásky rodičovské. Jo? Vlastně my si můžeme vymyslet další typy těch lásek. On to zařadil do té náklonnosti a říkal teda, že je v tom něco zvykového, a vedle toho řekl, že to může být třeba náklonnost ke starému nerudnému zahradníkovi, kterého jako pravidelně potkáváme, ale vlastně tím, jako potkáváme pořád, tak už se těšíme, že ho potkáme, když je trochu nerudný a k němu nakonec získáme nějaký vztah. Jo, takže on říkal C.S. Lewis, náklonnost nás učí nejprve si lidí, kteří tu náhodou jsou, nejprve si všimnout, potom je snášet, potom se na ně usmívat, posléze se z nich radovat a nakonec si jich vážit. Já jsem tak chápal tu náklonnost. Že může to být třeba tak náklonnost ke spolupracovníkovi, s kterým nejsme přímo přátelé, a protože nás třeba nespojuje něco jako hlubšího, ale vlastně jako je jako sympatický třeba nám a jsme rádi, když ho vidíme a tak dál, tak to by byla ta náklonnost. Co tu náklonnost může zrušit podle C.S. Lewis, co nás může nejvíc zasáhnout, je, protože je to založené na zvyku, tak když se ten člověk nějak změní neočekávaně. Takže vlastně třeba začne mít koníček, který s ním jako rodina nezdílí, nebo ten třeba spolupracovník nezdílí, tak nebo začne mluvit o něčem jiném, jako začne úplně, tak nás to může třeba jako podráždit, protože je to založený na tom zvyku, ta náklonnost. Tady zase můžeme to přenést jako lehce do nějakého kontextu vztahu k přírodě, protože jsou možná jako přírodní entity kolem místa, kde bydlíme, kterých se jako úplně nevšímáme, ve smyslu, že bychom se tam zastavovali a kochali se krásou. Ale je to něco, co vnímáme nějak automaticky, třeba nějaký keř nebo stromek. A když pak najednou ho skácí, tak vlastně tam zmizí z toho světa na něco, na co jsme byli zvyklí. Takže zase jako se dá s tímhle hrát, s nějakým přenesením jako do vztahu k přírodě. A pak mluví teda Lewis i o těch třech láskách, o kterých jsme hovořili dříve. A třeba o lásce přátelské, jako říká, jak byla velmi cenná v antice. Jako antičtí filozofové dost často chápali přátelství jako jednu z nejvyšších hodnot a dokonce říkali třeba Aristoteles, že bez přátelství nemůže být člověk šťastný. A on říká C.S. Lewis, že je to nejméně přirozená ze všech lásek. A to proto, že říká, že všechny ty lásky jsou založené právě na nějaké jako náklonnosti, která je až jako biologického typu. To znamená ta erotická láska, ale i láska jako rodičovská. A když to přátelství je vlastně něco specifického, kde se ti lidé najdou a vlastně se spojí na základě nějakých jako nějaké třeba společné vize, což bylo pro něj teda taky to nejhlavnější pro C.S. Lewis. On říkal, že milenci se dívají na sebe a přátelé se dívají společně před sebe. To znamená, mají něco, co je spojuje, což může být u nás třeba, že se dívají na fotbal nebo na hokej, že to známe. Ale říká zároveň, že problém těch lásek je, že můžou té agape, té storge a té filia, to znamená přátelské, přátelské, erotické a té náklonnosti, že problém je, že vlastně můžou vést k dobrému i ke špatnému. To znamená, že přátelé se můžou spojit k prosazování dobré věci, ale můžou se spojit také k prosazování špatných věcí. Stejně pro tu erotickou lásku, že lidé jsou schopní jako dělat dobré věci, ale zároveň i velmi špatné věci, protože toho druhého třeba o něj nechtějí přijít a tak dál. Takže pro C.S. Lewise je problém, když vlastně získají ty lásky jako nějaký božský status. Jo, to znamená, že jsou tím nejdůležitějším pro nás, protože pak se to může šeredně zvrtnout. A jediné, co pro něj vlastně bylo to nejvyšší, byla ta právě ta křesťanská láska. Bych asi zacházel dál. A ještě, aby to bylo komplikovanější, tak najdeme jako jiná dělení té lásky, třeba Rollo May, což byl americký psychoterapeut, tak on má takovou knížku, která se jmenuje Láska a vůle a tam píše, že je láska přátelská, pak ta láska erotická a pak ta agape a pak je vlastně ještě libido, říkal. Jo, že vlastně ta erotická láska a sexuální jako je jako pro něj něco jiného a pro C.S. Lewise vlastně taky. Jo, on že říká, že vlastně podstatou té erotické lásky, že člověk chce být s tím druhým člověkem, i když bude nešťastný, radši než být bez něho. A že vlastně sexualita je možná i bez jako té erotické roviny. Takže jako nejdeme třeba i tohle rozlišení. Jo, ale jak říkám, s tím by se dalo hrát jako víc a víc, jakože přemýšlet o různých typech lásky. Ale je to asi důležité jako přemýšlet o tom z téhle perspektivy proto, že když se řekne láska, tak vlastně to je velmi mnohoznačné a musí se to nějak konkretizovat, abychom věděli, co má kdo na mysli. Než se ještě dostanu k přírodě, tak ještě zmíním jednu koncepci, jak se dá v křesťanství, jak se myslelo třeba o lásce, a i na tom uvidíme, jak vlastně láska může být chápaná jako velmi specificky a tak, že ostatní třeba křesťané a teologové by s tím nesouhlasili. A tím autorem, o kterém budu mluvit, je Joseph Fletcher. Joseph Fletcher byl křesťanský americký etik, napsal knížku Situační etika v 60. letech a byl to vlastně tehdy takový bestseller teologický, což je trochu zvláštní spojení, ale byly časy, kdy to existovalo. A Fletcher byl takový trochu provokatér. A tahle situační etika, tou chtěl jako rozbít takovou tu strnulou křesťanskou morálku, plnou jako pravidel a poslušnosti. A chtěl vlastně, a to, co vlastně, o co mu šlo, bylo říct, že láska je jediný pravidlo. A dá se dělat kvůli lásce vlastně úplně všechno, včetně lhaní a zabíjení a tak všechno prostě jde, když je to normou láska. Že? Tady už by se někdo postavil na zadní, ale v tom možná právě tkví ta provokativnost a pro někoho i osvobodivost takové etiky. On říkal, že ten jeho přístup, který nazval situační, vlastně se chce vyhnout dvěma krajnostem. A tou jedna krajnost je to, co nazval legalismus. Jo, to znamená, že jsou tady nějaké pravidla, normy, kterých se musíme držet jako klíšťata a úplně slepě de facto. Protože takhle to je, takhle podle toho se musíme chovat a vlastně ani nemusíme moc přemýšlet, protože je to jako dané. A na druhé straně je bezzákonnost. To znamená, že vlastně vůbec nevím, jaký mám pravidla a vždycky se prostě rozhoduju, jak mě v tu chvíli napadne. A ani žádný jako pravidla nejsou, jako neexistujou a proto vlastně teda není jako jasný, jak takovýhle člověk se rozhodne v pondělí a v pátek. Jo? V jedné situaci ve stejné se může rozhodnout takhle, v druhé onak a my vlastně nevíme ani proč. A tou třetí pozicí je teda to, co prosazoval ten Fletcher, a to je ten situační přístup, že teda tady máme lásku. A když je tady láska, tak vlastně všechno ostatní může jako jít pryč. Ale nebylo to zase tak radikální v tom smyslu, že on říkal, my když jako řešíme nějakou situaci, nějaký problém, nějaké etické dilema, tak my vždycky máme nějaké pravidla, že? Ať už je člověk křesťan nebo není, tak vlastně nějaká pravidla mu předali třeba rodiče nebo nějaké osobnosti, k něčemu dospěl vlastními úvahami a četbou a tak dál. A vstupuje do té situace teda nějak vyzbrojen. Ale Fletcher tvrdí, že vždycky to musíme nějakým způsobem posuzovat z hlediska lásky. To znamená, všechny ty normy, co tady byly zděděné, jako všechno to, jako třeba desatero, jakože nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš a tak dál. Ve chvíli, kdy se nám zdá, že to neodpovídá lásce, tak to musíme prostě vyhodit oknem ven, podle Fletchera. Teď samozřejmě je otázka, co ta láska pro něj byla. A když se podíváme, jak on uvažuje o lásce, tak on o tom uvažuje jako filozofové, nebo jako asi ty první spíš filozofové, kterým se říkalo utilitaristé. A kteří tvrdili, že když jednáme, tak je to nejdůležitější, o co nám má jít, je co největší blaho pro co největší počet lidí. To je jako základní princip utilitarismu, největší blaho pro co největší počet lidí. Takže to bylo přesně vlastně jeho pravidlo. A dokonce Fletcher říkal, že spravedlnost a láska je to samé. To je jako dost netradiční pojetí, protože většinou se má za to, když jsou to nějaké jako takové ty teoretické práce, že spravedlnost je nějakou jako podmnožinou lásky a láska je víc než spravedlnost. Jo, to znamená, že abych uvedl příklad, když třeba řeknu kamarádovi, aby mě koupil nějakou knížku a on mě ji koupí, tak je spravedlivé mu to zaplatit. Ale já třeba vím, že ten kamarád je v nějaké těžké finanční situaci, tak mu to zaplatím a řeknu mu ještě a pozvu tě na oběd, jako že jsi mě to jako koupil, nebo ti dám tady peníze za to, že jsi tam šel, nebo něco takového. Prostě mu přidám jako nad to, co je spravedlivé. Tak to je, ten se chápe, jako, že ta spravedlnost je nějaká podmnožina té lásky. A to taky znamená, že bez spravedlnosti není láska. Jo, v tomhle pojetí. Protože kdybych tomu kamarádovi řekl, no já ti tu knížku nezaplatím, ale koupím ti jedno pivo, jako, tak to jako moc úplně nesedí. Jo. A tak... Takže pro něj ta spravedlnost byla láska, protože spravedlnost pro Fletchera je rozdělovaná láska. Jo, že vlastně jako dobře rozděluji. Tak když tady budu mít jako jeden pecen chleba a všichni budeme mít hlad, tak spravedlnost vlastně si žádá to, že to rozdělím na stejné díly. Jo, případně někdo řekne, no ale já jako toho tolik nesním, tak pak se to může ještě nějak dělit. Jo, ale vlastně ten základní princip je dělím. A bez toho by nebyla ta láska, že kdybych dal někomu jako 90% bochníku, třeba sobě, a 10% někomu jinému, tak vlastně je to problém. A on proto měl takový jako americký různý obraty provokativní, že říkal, že láska střílí brokovnicí a ne puškou, jo, že vlastně ty broky jako letí, takhle se to distribuje, ta láska těma brokama. A pak, což jako, to je jako trochu provokaté. Takže to je vlastně jako jeho základní pojetí, ale má to ten jeden základní problém, který se jako vztahuje vůbec k utilitarismu. A to je ten, že vlastně jedince lze obětovat pro větší blaho. Jo, takže vlastně, když by nám někdo řekl, že jeden z nás tady musí umřít nebo nás postřílí všechny, tak Fletcher by nejspíš řekl, tak teď musíme vybrat někoho, koho zastřelíme. Protože to přinese větší blaho většímu počtu lidí. Kdežto Kant by řekl, no to nemůžeme udělat. Jo, to nejde. Jo, on by chápal, to, co by chápal jako Fletcher lásku, tak by zahrnoval třeba i to, že někoho zastřelíme, kdežto Kant by řekl, že to je něco, co s láskou neslučuje. Protože to je v rozporu s povinností, jaký chápal Kant, že člověk má hodnotu o sobě prostě nějakým způsobem. A nemůžeme ho použít jenom jako prostředek k něčemu. Takže tady vidíme, jak se vlastně můžou jakoby na lásku jako lišit pohledy a že to může být vlastně i docela jako radikálně chápáno jako u toho Fletchera. Fletcher taky jedno z jeho základním pravidlem, že je, bylo to, a to souvisí s tím, co jsem řekl teď o tom střílení, je, že pouze účel světí prostředky. Jo, to, co se většinou chápe jako negativně, že někdo říká účel světí prostředky, tak on chápal pozitivně a říkal, pouze účel světí prostředky, co jiného by ho světilo. Jo, to znamená, vlastně my chceme dosáhnout nějakého cíle a tak použijeme ty prostředky, aby jsme ho dosáhli. A samozřejmě ten prostředek musí být podle něj nějak přiměřený, jo, tomu, co usilujeme. Nemůže to být nějak jako přemrštěný, musíme o tom uvažovat. Takže tolik teda Fletcher. Nebudu se úplně jako zabývat těmi námitkami, o tom třeba můžeme pak mluvit v diskuzi, ale jako moc se to nerozšířilo, ten jeho přístup, a narazil hodně na kritiku, ale jako vzbudil velkou pozornost tím, co prosazoval. Tak když teď obrátíme pozornost od lásky k bližnímu, ještě více od k lásce ke stvoření, ale samozřejmě otázka, jestli to takhle vůbec máme odpojovat, protože člověk je součástí přírody a z křesťanského hlediska součástí teda toho, čemu se říká stvoření. Tak právě kniha, která mě v téhle souvislosti nejvíce napadá, je kniha, která je i tamhle na klavíru a bohužel teda nevyšla česky, ale jenom anglicky, a to je kniha od amerického teologa Jamesa Nashe, který napsal knížku, která se jmenuje Loving Nature. A má podtitul, to znamená Milovat přírodu, a podtitul je Křesťanská láska v ekologickém kontextu. Napsal ji v 90. letech. A to znamená, už tím názvem chtěl vypíchnout, že láska je něco, co chápe jako ústřední primární pro křesťanství, a že vlastně o lásce by křesťané měli uvažovat také ve vztahu k přírodě. A pro Nashe samotného byla láska nějaký jako centrum vůbec křesťanské etiky a teologie vůbec. Jako láska byla nějaká jako nejvyšší hodnota pro něj, která je v jádru křesťanství. Ale říkal, že vlastně když chcou křesťané lásku nějakým způsobem uplatnit, anebo že kdokoliv chce lásku uplatnit, tak vlastně vždycky musí řešit různé kompromisy. A zvláště v nějakých jako tíživých situacích a v situaci dilemat. Jeden příklad, který uvádí těhle dilemat, je válka. To je jako stará otázka, jak se dá co dělat jako s láskou v situaci války. A jedna z těch tradičních křesťanských odpovědí byla, že násilí je nepřípustné. To znamená, že vlastně křesťané by měli být pacifisté a neměli by, jakoby, nikdy by jako neměli nikoho zabít nebo dopustit se násilí. To je jako myšlenka prvotní církve, k níž se prostě v dějinách vždycky hlásili někteří jako křesťané a teologové, a jsou tací, kteří se k téhle myšlence hlásí jako doteď a navazují vlastně jako na to rané křesťanství. Zároveň ale to, co jako převládlo, jako co sdílela většinová ta křesťanská tradice, byla myšlenka spravedlivé války. Jo, a to vlastně už je, a byla to taky jako snaha jako nějakým způsobem vlastně co nejvíc jako prosadit tu lásku i v tak jako šílené věci, jako je válka. Takže se vlastně stanovovaly nějaký principy té spravedlivé války. Takže třeba spravedlivou válku může vést jenom ten, kdo je k ní oprávněn, nějaká oprávněná autorita. Nebo že musí být jako oprávněná příčina. To znamená to, třeba to, že jsem jako napadený, je oprávněná příčina. A taky správný záměr třeba. To znamená, že mým záměrem, když vedu válku, která je spravedlivá, podle té teorie, nesmí být zničení protivníka, ale obnovení práva a míru. Jo? To znamená, i pro ty teoretiky té spravedlivé války byla základní myšlenka, základní cíl i té války bylo nastolení míru a obnovení právního řádu, nikdy ne zničení protivníka. Ve chvíli, kdyby to bylo zničení protivníka, jo, třeba jako, nebo vyhlazení, tak to je nespravedlivá válka. Jo? Takže a dokonce potom se začalo uvažovat ještě o jiných jako kritériích, a to byly třeba přiměřené prostředky. Jo, to znamená, že válka se může vést jenom přiměřenými prostředky. To znamená, jsou nějaké prostředky, které se nesmí použít. Ale jak víme z dějin válek a ze současných válek, tak vlastně moc to jako ta spravedlivá válka nikdy moc nefungovala. Respektive každý považoval svoji válku většinou za to, že je to právě ta spravedlivá válka. I ten, kdo byl jako agresor, chápal, že ta válka je prostě spravedlivá nějakým způsobem a snažil se obhájit, proč ji vede. Takže byla to sice snaha, a doteďka se o tom hodně diskutuje v teologii, jako nějak tu válku omezit, jako dát ji do nějakých mantinelů a vlastně pořád říkat, že láska je to nejdůležitější a mír je strašně důležitý a tohle jako nešťastná, tragická situace, musíme se to nějak jako snažit si něco udělat, aby to nebylo jako úplně strašný, ještě horší, než to je, ale vlastně nikdy to zase úplně tak jako nefungovalo, protože většinou ty váleční konflikty byly krvavý a použilo se kde co se mohlo. Tak ale tím chce vlastně ten Nash tímhle příkladem jako ukázat, že ta láska pořád naráží jako na nějaký problémy a někdy jsou jakoby jako takový jako tragický a brutální, jako je válka, někdy jsou menší, kdy třeba se lékař, ale taky stejně tragický, jako kdy se třeba lékař, který má nedostatek jako nějakých prostředků na záchranu víc životů, se musí rozhodovat, koho může zachránit, komu může dát třeba jako tenhle přístroj a komu nemůže. V situaci, kdy je třeba toho nedostatek, nebo v nějakým právě i v těch válečných konfliktech, když je lékař, prostě neví, že nemůže zachránit všechny, tak komu se věnovat. a tak dále. Jo. To jsou vlastně všechno velký problémy, na který naráží ta láska prostě v těch reálných situacích. A on říkal, že přesně taková situace je, když se vztahujeme k přírodě. Jo, že vlastně příroda, že si ji nemůžeme romantizovat, říkal Neš, protože máme tady predátory, máme tady parazity a tak dále. Má to třeba nějaký jako ekologický význam, že jo, tohle všechno. A nějak jako evolučně se to vyvinulo. Ale je to, je to jako problém, že jo, že asi jako projevovat lásku rozuřenému medvědovi, který nás bude honit někde na Slovensku, třeba jak se to teď děje, tak jako není úplně asi něco, co by doporučil Neš. Jo. Takže, no a tak vlastně říkal, a že kdy, ještě říkal další věc, že když si srovnáme tu lásku k člověku a lásku k přírodě, že ta láska k přírodě musí být trochu jiná. Tak třeba tvrdil, že některé prvky lásky, kterou uplatňujeme vůči člověku, nemůžeme uplatnit na přírodu. To je třeba odpuštění. Jo, že pokud jako nechápeme zvíře jako morál, jako bytost, která má morální schopnosti, o tom jsou taky diskuze, jako do jaké míry to tak je u nějakých vyšších zvířat, ale pokud jako nechápeme takhle, že nějaký jako zvířata takzvaně nižší, tak určitě nechápeme, že by jako žížala měla morální schopnosti, to asi jako žádný badatel o tom nebude moc jako přemýšlet, tak vlastně jako, nebo klíště, že jo, tak vlastně odpouštět klíštěti, že se do mě zakouslo, je trochu problematický, protože když někomu chceme odpustit, tak to, nebo odpouštíme, tak to předpokládá, že chápeme toho člověka jako bytost, která má morální schopnosti a dopustila si něčeho špatného a dokáže jakoby pochopit, že to bylo něco špatné. A i když to jako nedokáže pochopit a je to prostě špatné, tak předpokládáme, že nějaká jako prostě bytost s morálními schopnostmi a proto vlastně můžeme odpustit. To jako na úrovni třeba toho klíštěte, já to nechci jako chápat to klíště jako mechanicky, jo, ale je to vlastně trochu, to můžeme chápat, jako když na mě spadne, jako když zafouká vítr a spadne na mě taška. Jo, taky vlastně, kdybych odpouštěl té tašce, tak je to jako trochu divný, jo, protože ona prostě nemá jako morální schopnosti. Potom taky říkal, že ta mezilidská láska se někdy chápe jako, že máme každý má mít pro nás stejnou hodnotu, ale to je jako problematický, to věděl už i Neš, jo, že vlastně se vztahujeme k lidem různě, ale v té přírodě říkal, je to ještě větší problém. Jako máme stejně mít stejný ohled na právě třeba psa, který je náš domácím jako mazlíčkem, nebo a stejný ohled ke klíštěti, nebo stejný ohled jako ke stéblu trávy. A tohle jsou jako složitý otázky, jako jestli udělat nějakou jako hierarchii, jako vybudovat si nějaký jako nějakou jako nějaký schéma, kde řekneme, tak tohle bychom měli milovat o něco víc a tohle míň. A různě se s tím zápasí. Třeba Schweitzer, Albert Schweitzer říkal, nebo odmítal jako stanovit jakoukoliv hierarchii. On říkal, že život je posvátný a každý prostě život má svoji hodnotu a odmítal o tom vůbec jako přemýšlet, jako spekulovat, jestli má něco vyšší nebo nižší hodnotu, ale každý život je posvátný. Ale Neš a jiní autoři se snaží přece jenom přemýšlet, jestli by to šlo nějak postavit tohle a říkal, že by šlo udělat takový schéma podle toho, jak jsou ty jednotlivé přírodní bytosti, no přírodní entity schopny zakoušet hodnoty a vytvářet hodnoty. Jo, to znamená, je to něco jako bohatství zakoušení toho světa. Kdy víme, že nějaký třeba ten vyšší živočich zakouší ten svět mnohem jako komplexněji, bohatěji. Jo, že třeba jako sloni nebo šimpanzi, že tam víme, že tam složitý sociální vazby, že tam je emocionální život, nějaký asi jako základy protomorálky, nějaká protomorálka nebo něco tam může být. A tak dál. Tak vlastně ty zakouší tu hodnotu toho života mnohem jako asi víc než vir. Jo. Když to řeknu, že jo, vir se chápe teda na to mezi živýho a neživýho, ale jako je to tak, že jo, takhle se to dá nějak jako postavit, že prostě, že jo, a podobně jako strom, že jo, a zvíře, tak zase tam bude jako, že jo, tam jako mluvit o tom, jak jako vytváří, zakouší hodnoty, že jo, tak to asi padne na stranu těch zvířat, že zakouší víc asi. Takže Ale je to jako, i tohle je jako problematický samozřejmě, ale je to aspoň nějaká snaha, jak se v tom vyznat. Jak přemýšlet. No a potom teda říkal a snažil se jako říct, co ta láska teda konkrétně by znamenala ve vztahu k přírodě. A říkal, že tady je několik jako kritérií, měřítek nebo jako hodnot, které by se měly uplatňovat. A to říkal, ta první je činění dobra. To byl první jako rozměr té lásky, že činíme dobro. A to znamená, že se snažíme o maximum možného dobra za daných okolností. Jako co jde udělat nejlepší, co můžeme, tak to uděláme. Je to třeba to, že necháme stát starý strom, uváděl než příklad, abychom to nechali jako třeba hnízdiště pro nějaké ptáky, kteří jako to využijí. Jo? Nebo že my si můžeme představit asi hodně příkladů, co by to znamenalo. A vlastně ta jeho podmínka, jako, nebo ta jeho představa, že to má být maximum možného dobra za daných okolností, je strašně náročná. Protože co by to všechno vlastně znamenalo, když se nad tím jako zamyslíme, co by se dalo udělat možné pro přírodu za daných okolností, jak by mělo jako nedozírný následky, podle mě, co by to znamenalo pro naše jednání. Jo, a nechává to vlastně takhle jako, že v takových hrubých tazích to nechává, protože to konkrétní je vždycky hodně složitý. Takže to je první věc, činění dobra. Druhá, říkal, je úcta k druhému. Jo, on říkal, že to je úcta k integritě druhého. Ta integrita znamená, že vlastně si vážíme toho druhého takový, jaký je v té jeho jako celosti, v tom, jak je uspořádaný, jaký je on sám o sobě. A někdy se mluví o integritě stvoření v teologii a to znamená, že si vážíme jako světa jako celku, jako jak je uspořádaný, jo, a zároveň vlastně toho jednotlivého stvoření. Že to znamená, že vlastně člověk, když má tuhle úctu, tak to znamená, že se moc nechápe jako nějaký správce toho stvoření ani nějaký zahradník, ale spíš jako s úctou hledí na to, jak je vlastně ten živočich, jako, jak existuje, jaký je. A, nebo strom třeba, nebo květina. Potom je to, říkal, receptivita, nebo taková jako vnímavost. A to znamená, že to je jako ten smysl pro propojenost s přírodou. Že vlastně, když někde jsme, tak vnímáme tu přírodu. A on dokonce říkal, že to je, že ta vlastně tenhle typ té receptivity, že to je vlastně chápat jako ten syrový svět, prostě to, jak ta příroda je, vlastně nějaká jako nepřikrášlená, ale jako sama krásná, se skutečnou erotickou vášní, jo, říkal ten Neš. Jo, to znamená jako úplně vlastně takový to vášnivý uklouznání přírodou, kde vlastně vidíme, jak on přenáší jeden typ té lásky teď jako přímo na přírodu, že vlastně je to opravdu jako nějaká jako vášeň pro tu, nebo jako uchvácení, jako by se dalo říct, tou přírodou. A potom říkal, že důležitým rozměrem té lásky je pokora. To je takový jako lék, nebo takový protipol pýchy toho, že člověk si myslí, že tomu jako tak skvěle rozumí a že ty zásahy jeho, že to přinese vždycky nějaký pozitivní výsledky a vlastně i takový varování před tou myšlenkou možná, že pomocí vědy a techniky se zvládne jako všechno. Všechny ty krize se zvládnou a že možná nenaděláme nikdy a že nenaděláme žádnou paseku tím. Jo, je to vlastně taková jako pokora před tím, jak je to jako velmi složitý a jak tomu ještě plně nerozumíme a že bychom měli jako dbát na to, že nás to nějakým způsobem i může přesahovat. A znamená to teda mimo jiné, ale taky pokoru ve smyslu omezení spotřeby vlastní a nějaký jako šetrný a jednodušší život. A nakonec, ještě pak má teda dva prvky. Jedno je pochopení, což znamená vlastně snaha rozumět přírodě. Protože říká, že když něco milujeme, ale nerozumíme tomu, jakože samozřejmě my té přírodě jako plně nerozumíme, ale jako bez snahy to nějak pochopit, ty naše snahy jsou úplně marný. Já nevím, jestli to pamatuju dobře, ale on nebo někdo jiný autor jako psal o tom, že se někdo divil tomu, že mu umírá kdysi dávno, že se umírá na zahradě a přitom tam jako nalil nějaký jako herbicidy a vůbec jako nevěděl, co to jako způsobí, jo? Že vlastně že ta jako neznalost vůbec jako taková základní, že jo, může být tragická, když tu přírodu milujeme, můžeme milovat, a když na to jako něčím to postříkáme, nebo tam nebo někam dáme třeba nějaký jako invazní druh nebo něco takového, tak přes naši jakoby emocionální náklonnost to může být velký problém, že prostě tomu nerozumíme věcně. A potom říkal, že součástí lásky je společenství, to znamená, že vlastně teda tvoříme s tím světem společenství, ale to vlastně jako moc ve své plnosti nepatří do tohoto světa pro Neše, že jo? To vlastně jako není úplně možný udržovat společenství jako právě s klíšťaty a s virem HIV a tak dál, že jo? S bakteriemi a s covidem jsme taky úplně nechtěli udržovat jako těsné společenství, že jo? A to všechno je vlastně jako příroda. Ale je to spíš jako nějaký jako ideál, jako nějakýho, nějaké harmonie. Tak já myslím, že by to stačilo, ještě možná spíš bych chtěl říct ještě úplně na závěr, že ještě jedním z prvků jako právě té lásky je spravedlnost. Jo? Protože Neš je jedním z těch autorů, kteří chápou spravedlnost jako součást lásky. To znamená, že bez spravedlnosti, jako by to nebyla ani láska k přírodě. A v rámci té spravedlnosti on uvažuje o tom, jestli by měly být nějaká práva přírody. Jo? On to nazývá biotická práva. A tady zase vzniká řada obtíží třeba. Jsou nějaké jako organismy, které chápeme jako spíš zhluk, jo? Že vlastně aby měla třeba jedna bakterie jako právo, je dost jako asi jako směšná představa, že jo, ale existují i živočichové, kteří jako se, když je jako rozdělíme, tak vlastně vzniknou dva jedinci, jo, nebo něco takového, jo, to je jako by komplikovaný. A takže vlastně zase se ptal, kde vést tu hranici pro přiznání práv a tak dál. Ale spíš vám jenom řeknu úplně na závěr, jaká navrhoval ta práva. On říkal, že vlastně by měli mít živočichové právo účastnit se přírodní soutěže o existenci. Jo, tím chtěl říct, že člověk třeba by neměl jako střílet predátory, protože jsou to predátoři. Neměl by vůbec do toho zasahovat, ale měl by nechat tu přírodu, vlastně ty živočichy tak, aby bojovali jako v té soutěži o tu existenci. Jo, ale spíš by měl člověk bránit před nespravedlností, kterou působí člověk. Jo, to znamená, jako takže nechat prostě tu přírodu svým způsobem být vlastně, jo, v tomhle smyslu. A potom, že by měl dbát na uspokojení základních potřeb a aby vykonávali svoje individuální ekosystémové funkce. To znamená nechat ty živočichy, aby plnili ty funkce jako v tom větším celku, že jo, toho ekosystému, té přírody. Aby měli právo na zdravé biotopy, to znamená to prostředí, jako ve kterém žijou, je vlastně, aby měli aby prostě, že jo, měli právo prostě na to, co není znečištěné, jo, co prostě nezničíme. Potom, aby měli právo se reprodukovat, aby měli právo naplňovat vlastní evoluční potenciál, to znamená, aby mohla ta evoluce jako probíhat dál a aby je lidi nevyhubili, že mají právo na to, aby nebyly vyhubené lidmi teda. Potom mají právo na svobodu od lidské krutosti a lehkomyslného využívání a právo na odčinění napáchaných škod člověkem. Jo? To znamená, podle něj vlastně by mají mít právo na to, že když něco zničíme, tak to máme napravit. A jo, tak to asi tady to končilo, pak už jsou tam nějaké ještě jako spíš takové jednotlivosti. A takže tohle máme jednu jako představu, snahu jako aplikovat lásku na přírodu, která je vlastně jako komplexní a je tam řada návrhů, s kterými ten Neš přišel. Tak to je všechno a děkuji vám za pozornost a když se budete chtít něco zeptat, tak budu rád.
Takže tam bych s vámi jak kdyby polemizovala, že i těm zvířatům zákon je potřeba odpouštět.
Jo.
Jste to tak řekl tak kategoricky, jak kdyby, jo, nebudu se omlouvat zvířeti, nebudu, jo, ale mně to připadá právě jakoby vhodné k debatě, že je potřeba s tím zvířetem pracovat. Jo, pokud je to domácí na zvíře, jo, samozřejmě.
Určitě, určitě. Tam vlastně jde jenom o jednu věc, že my to samozřejmě mám taky jako psa, takže úplně sdílím vaše jako zkušenost jako v tom. Ale jedna věc je, že když někomu odpouštíme, tak jako je zatím představa, že ten člověk se provinil a mohl jako jednat jinak, jo? Nebo jako mohl a chápe to, co je morálka. Ale když samozřejmě budeme chápat, a potom je otázka, jestli pes jako je jako morální, jo? Jestli dokáže vlastně jednat morálně nebo nemorálně, protože to znamená, že dokážeme mít nějakou vyšší úroveň jako myšlení, jo? Že vlastně dokážeme vůbec jako nahlížet, co je jako třeba morálka a říct, že nějaké jednání je dobrý a nebo špatný. A potom je jako velká diskuze, jako jestli jako zvířata jako mají nějakou právě jako typ morálky nebo protomorálky. Ale jako je to dost složitý, jako u psů, myslím, jako pokud se nemůžu, tak není zatím doložený, že by měli ani představu jako vlastní identity. Jako u šimpanzů asi něco takového je. A pak je jako otázka toho odpuštění. Ale když to chápeme jako nějak jako... Jo, takže jako možný to je samozřejmě. Ale jako úplně jako chápu to, jakoby tu situaci asi o čem mluvíte, protože třeba ten pes se nějak chová jako standardně, že a pak najednou jako vyběhne na postel a co to neudělá, podívá se na nás tak přidrzle a vymočí se na postel, tak máme pocit, že to byl jako promyšlený, jako diverzní, promyšlená diverzní akce, jako a že teda jako, že to jako vědomí, že jo, no, ale je pořád jako otázka, jestli to není jako jenom naše myšlení, které mu jako připisuje jako lidské vlastnosti a jestli to opravdu vědomí bylo. Ale to dá, pokud to jako nebylo vědomí, jo, nebo nechápal to jako něco špatného ten pes, tak vlastně není co odpouštět. Jako.
A to už je ta personifikace, nebo si to změníme?
Jo, jako je to, jako, ano, tak to by byla jako personifikace, že chápeme, ano, jako by s... No, jako a ta personifikace se dost často používala o mrtvých předmětech, jako jo, že vlastně třeba, já nevím, židle na mě promluvila a řekla mě ahoj, jako personifikace té židle. Ale, no.
A v souvislosti s těma zvířatama to bylo připisování lidských vlastností zvířatům?
Jo, to je jako antropomorfismus. Ale jako, on je i zoomorfismus, protože kočka nám třeba přinese mrtvou myš, protože si myslí, že jsme kočky asi, nebo nějaký takový. Tak jako když to řekl, no, že se nás myslí, že jsme jako je z toho... No, určitě.
Já teda navážu na to, tak mám velké zkušenosti se zvířátky, jestli jako těžko, tak podobně. Jenom jednou větou, stručně možná klíčové myšlence, já jsem nastudoval v této oblasti, a řeknu to jednou větou možná, ten, kdo napáchá nějaké škody v personální oblasti, někdo někoho nějak napadl, kdo opravdu má žádat o odpuštění, tak tento člověk musí uznat škodu a škody, které napáchal, musí uznat, musí také nastavit díl odpovědnosti a musí tak konat a ignorovat se už příštím mnoho jednání. Já to říkám proto, bylo velmi krátce, že tady asi ten rozdíl mezi odpuštěním mezi lidmi, mezi člověkem a mezi člověkem a zvířetem. To zvířátko taky věří, co udělá, tak jasné, jak rozumí, ale tuto sentenci, tuto větu, ty to řeknu a ty ty vlastně nemůžu po něm chtít, že s tím rozumím, že vlastně to zvíře neuzná nějaké škody, samozřejmě, nebude, on se bude chovat potom třeba ten výsek nějaký. Či já to vlastně vnímám tady v této oblasti a právě tak, že asi tak jsem to pochopil já, toto je vlastně pro odpouštění mezi člověkem a člověkem a odpouštění mezi člověkem.
Děkuji.
No, ale bych se možná jakož k tomu povedal, že že mne sa zdá, že niektoré asi tie vyššie druhy živočíchov, ktoré už majú nejakú tú protomorálku alebo kapacitu, proste si uvedomujú, že spravili niečo zlo. Mm. Že to akože vedie patrične dávať najavo. Že ako ja nemám veľa skúsenosti aj s našim psom, ktorého máme z útulku, tak ona je akože veľmi vďačná, že sme si zobrali. Takže nám ako keby dáva najavo tú radosť z toho, že sme si zobrali. Až takú, ako, že nám chytá ruku a pozerá sa do očí. A zase keď niečo zle spraví, tak sa to normálne ako stydí. A v takom akože, v takom zásadnom rozmere mám pocit, že ako keby potrebuje to uistenie, toho odpustenia odo mňa. Že ja sa nehnevám, odpúšťam, to je to v poriadku. Že ako keby napriek tomu, že si spravila niečo zle, to mám rád. A mám pocit, že až potom sa ako keby dostane jej to, tej úľavy vnútornej, že aha, tak on sa mne nehnevá. A dokonca raz nám z toho sme neodpustili s manželkou. A ona potom akože celý večer akože bola neistá, ráno sme našli akože exkrementy po podlahe, lebo mala hnačku prúje. Čo akože takto, to už je psychosomatika, že v podstate si somatizovala ten svoje psychologické prežívanie až tak, že proste, že ako keby tá sila toho odpustenia, možno, že ona nám to odpustenie nevie dať ako fenka, ako pes, ale my to odpustenie vieme dať a vieme zakúsiť, aké to pre ňu je oslobodzujúce. Možno, že to je taký rozmer, ktorý to má.
No a ono a asi jako mě dává smysl, že o tom je teda hodně diskuzí a jsou jako nějaký badatelé, kteří říkají, že nějaký vyšší zvířata mají nějaký typ morálky a jsou, kteří říkají, že to jako nesplňuje jakoby to, co chápeme jako morálku a to vlastně je jako dost složitá věc, no ale jako z evolučního hlediska mě dává smysl, že je to nějak jako plynulý, jo, že vlastně není, jak se pořád myslelo, že člověk třeba je, jako člověk má ten rozum a zvíře žádný rozum nemá a člověk má emoce a zvíře žádný emoce nemá a tak. Takže vlastně jako dává z toho evolučního hlediska význam, že samozřejmě je to nějak jako pozvolný, že to nejsou jakoby nějaká pevný hranice, ale jako ten člověk je asi jako nějak jako kvalita, jakože ta vlastně má takový schopnosti, že tam je nějaká kvalitativní odlišnost, ale zároveň vlastně bych neříkal, že to je jako nějak jako přísně oddělený. Takže já bych uvažoval tímhle směrem jako a zároveň my jako nemáme přes veškerý pokusy se jako dostat do mysli toho zvířete. To je to vlastně jako se nám nepodaří nikdy asi, nebo nevím, jestli nějaký výzkum nám umožní něco takového, ale dost o tom pochybuju.
My se tady bavíme teďka vlastně, jestli jsem to dobře pochopila, o jaké zvíře laskavosti. Jakoby k lidem, tak ke zvířatům.
No a vlastně i nejen jako ke zvířatům, ale k přírodě vůbec. No. Což souvisí samozřejmě i se zvířatama, protože jako my jsme právě všichni, jak jsme propojení, tak že jo, jako třeba divoká zvířata a tak. A tak, jak říkal ten Neš, tak vlastně, nebo vůbec ty organismy, který žijou jako mimo náš, jako že jsme s nima byli v nějakým bezprostředním kontaktu, ale vlastně, že podle něj mají právo na to, aby žili jako ve zdravém prostředí. Nějakým způsobem, jako kterým neponičíme. No. A to znamená teda, že vlastně tady už je jako to vztažený jako na ten ekosystém, jako nebo na ten biotop, to znamená jako na to, co je kolem nich, že? Tak třeba jako, že no. Dneska teda paradoxně jako hodně těch jakoby živočichů přežívá prostě na místech, kde bychom to nečekali, jako jsou skládky, nebo jako ve městech, že jo? Takže vlastně to jejich prostředí, jako z kterého jsou živí, už je prostě jako umělý do určité míry. No. Takže to může znamenat de facto, že když tam budou hnízdit čápy, že nezničíme komín. No.
Vidět ten strom, že je prostě nenahraditelný.
No, myslím si, že jako tohle na to vám dá možná hodně lidí jako jinou odpověď, že to je vlastně něco, co už je potom jako na nás a na našem uvažování. A podle mě, co je ale důležitý pro to uvažování naše, že si jakoby jsme vědomi obou těch hodnot. Jo, hodnoty vlastně toho bobra a hodnoty těch stromů. A potom ještě uvažovat jako v nějakým jakoby měřítku, jaký to má vliv jako na to okolí a tak, že tam bude víc faktorů a nějak se to musí zvážit, co dělat. No a tohle se právě řeší jako, to se řeší jako stále. A jeden z, jako z těch velkých konfliktů, jako který jako, nebo v tom myšlení, jako on to jako nemusí být nutně konflikt, ale vlastně jsou jako jakoby environmentalisti, ale i teologové, kteří vycházejí spíš jako z hodnoty toho jednotlivého tvora, třeba toho jednoho bobra. A pak jsou jako teologové a autoři, kteří vychází jako z hodnoty právě těch celků. To znamená, že uvažují spíš v těch celcích, jako je biotop nebo ekosystém. Jo, to znamená vlastně nějaká, jako, že jo, takže vlastně vezmu v úvahu větší celek. A teď se jako může stát, že je tam nějaký třeba invazní živočišný druh, který to tam jako všechno jako plundruje, nebo jako velkou část. A teď samozřejmě pro ty, kteří jako mají zájem o ty širší celky, tak vlastně by byli třeba pro odstřel, jako nebo jakoby jako vyhubení toho invazivního druhu. A zase ti, kteří jako budou mít zájem o ty jednotlivé tvory, tak třeba budou s tím mít problém. Ale jako je fakt, že třeba jako jsou případy toho, kdy v nějaké oblasti, a už jako nevím, co to bylo za živočichy, ale že se vlastně postavili jako ti, kterým šlo o ty jednotlivé tvory, tak se postavili proti odstřelu. A tak se to jako neudělalo, to prosadili, ale nakonec vlastně ty zvířata umřely mnohem hůř jako hlady, protože jich bylo tolik, že se přemnožili, jako zničili nějak jako ty stromy a ještě vlastně umřely hlady. Takže to jsou jako těžký dilemata, no. A jako jednak to nejde bez těch odborných znalostí, podle mě to prostě musí být jako fakt ti ekologové a lidi, kteří se vyznají v té věcné stránce, ale potom vlastně nějaký ty hodnoty, které někdy jako nesloučíme, no. No a to je právě jako věc už jako podle mě těch jako ekologů jako, nebo zoologů, kteří jako by třeba by přišli s tímhle řešením, jestli to jde udělat. No, protože jedna věc je, tady vidíme i u toho Neše, a já si myslím teda, že je to správná cesta, že prostě ani ti teologové by neměli jako mluvit do něčeho, čemu nerozumí. A to znamená, že oni můžou dát jako nějaký návrh, jako třeba obecný nějaký pravidla a někdo třeba řekne, pak můžu zjistit, že vlastně tohle se nedá uskutečnit nebo tak. Ale vlastně jako je jako dost obtížný bez nějaké expertízy jako říkat, co dělat konkrétně. Ale možná jako nám to pomáhá uvažovat jako nějakým směrem. To znamená třeba si najednou si všímat to, že to může mít třeba hodnotu. Třeba i to klíště, jo. Nějakou, že jo, nebo to prostě jsou živočichové, které jsou pro nás jako nebezpečný, ale oni můžou mít jako hodnotu pro tu přírodu, jako odhlédnout od sebe. A vnímat vlastně jako tu hodnotu života a potom vlastně možná uvažujeme i jako jinak o tom a přistupujeme k řešení těch problémů jako jinak, i když jako nevyhneme se prostě jako složitým věcem nikdy. Jo, tak určitě, tak v Biblii obecně myslím, že najdeme jako texty, které nenabádají k lásce přírodě. Ten příklad toho, kdo to byl Samson, nebo někdo, kdo to byl, jeden z těch postav, které jako svázaly lišky k sobě a zapálili jim ohon, že jo, a poslali nějak proti nepřátelům něco takového, tak to asi jako žádný environmentalista nebude mít rád tohle. Ale, a jsou tam naopak jako příběhy, které jsou... No, přesně tak, no, tak oni, jako je potřeba jako vědět asi, a to si myslím, že než si toho jako vědom. U Fletchera je ten problém teda, že on on byl dokonce jako jiný autor, jeden sociolog z 60. let ho zmínil s tím, že to je příklad toho, že křesťani se o přírodu nezajímají, protože Fletcher v celé své jako situační etice nemá o přírodě ani zmínku. Jo, že vlastně všechna ta etika je orientovaná na člověka, tam není o přírodě vůbec nic. Ale taky je potřeba říct, že v té době se to myšlení teprve rodilo, no, v environmentální. A takže já myslím, že ještě to nebylo... Myslím, že kdyby to psal o 10 let později, že už by se tomu nevyhnul. No, úplně. Ale... No, ale ten než má různý příklady těch textů právě u té spravedlnosti, třeba z knihy Přísloví spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro své volníku je nelítostné. Je tam třeba v Biblii, nebo upozorňuje na to, že vlastně den odpočinku, 7. den odpočinku se netýká jenom člověka, ale má se týkat vlastně i domácích zvířat, že mají odpočívat. Nebo v knize Deuteronomium, že se nebudeš orat s volem a oslem zapřaženými spolu. Jo, tady samozřejmě může myslet jako buď na to, že ty zvířata jsou prostě v nepoměru a bude jedno, jako pro jedno to bude utrpení, ale možná je prostě zatím ještě jiná myšlenka, že to připadalo jako něco nepřirozeného. A tam jsou vlastně v Bibli nějaké věci, které odkazují asi na myšlenku jako nějaké jakési přirozenosti, že něco je jako přirozený a něco je nepřirozený. A třeba je tam napsaný, že se nemá tkát jako, myslím, jako látka ze dvou typů, jako tkanivá. A že se nemá vařit kůzle v mléku své matky. Jo, což je, jako to je strašná představa, že jo? Ale vlastně, když si uvědomíme tohle, jakože opravdu se to používá v kuchyni, že se maso vaří v mlíku, tak je, a zamyslíme se tím něco hlouběji, tak je to vlastně dost jako brutální představa. Že v něčem, co slouží ke kojení, se vaří jako jiný zvíře, je jako dost hrozný. No. Ale tady možná zatím zase může být myšlenka nějaké jako nepřirozenosti, že tohle prostě jako ve světě být nemá. Ale samozřejmě jsou tam i pohledy, které jsou jako, jak s tou svázanýma liškama, no, takový jakože, no, ale obecně bych řekl, že tam byla jako velká spjatost se zvířaty a krutost ke zvířeti by byla chápaná jako něco, co prostě se nemá, no. Někdy se taky odkazuje na to, že když se bude obléhat město, že se nemají ničit ovocné stromy, to tam je taky, při tom dobývání, ale to je otázka, jestli to není jenom přece jenom, jako jenom ne ani tak zaměřený na ty stromy, ale na člověka. Jo, že prostě když podřeže člověk ty ovocné stromy a pak to dobije, tak nebude mít jako to ovoce. Kdyby tam bylo, neníčte žádné stromy, tak by to bylo jako silnější, ale tam jenom ty ovocné. Já si myslím, že on to chápe právě jako rozpor a že vlastně jakoby uznává si důležitost obojího nějak. No. Ještě samozřejmě on by se dal přiřadit jako k teocentrismu, což je vlastně jako jedna z možností. To znamená, že on to chápe všechno, jako, že to je hodnotný jako pro Boha. Nějak, no. Ale já myslím, že tady by se asi nedal zařadit jednoduše ani do těch... Oni vůbec tyhle ty kategorie jsou hodně problematický. Jako mají nějakou platnost, aby jsme se v tom vyznali, ale třeba když se podíváme na Švajcera, tak někdo ho řadí do antropocentrismu, někdo ho řadí do biocentrismu a podle mě by se dalo zařadit i do teocentrismu. Jo, to znamená, že vlastně do antropocentrismu ho možná se dá zařadit proto Švajcer, jako to, že teda člověk je nějak jako ta ústřední hodnota, že když se podíváme na praktické rozhodnutí, to, co dělal Švajcer, jako když byl v té Africe, tak vlastně on třeba jako zabíjal jedovatý hady, když je ohrožovali, nebo měl pelikána, který ho krmil jako rybama. A vlastně říká, já nevím, jestli je to správný, ale jako dělám to. Ale vlastně ty rozhodnutí, když je vidíme, tak vlastně mají nějakou hierarchii. Takže vlastně nerozseká pelikána, aby ho dal rybám, ale rybama krmí pelikána. A, takže, a myslím si, že kdyby byl v dilematu zachránit zvíře nebo člověka, že by zachránil člověka, i když operoval i zvířata v té Africe. Takže jako někteří říkají, Schweitzer byl antropocentrický, protože jako vlastně nakonec ten člověk byl to jako nejdůležitější v tom světě. Někteří říkají, že byl biocentrický, protože říkal, že nesmíme rozlišovat mezi hodnotou života. Takže na té teoretické rovině on určitě byl jako biocentrický. Takže to taky to má nějakou oprávněnost. Ale vlastně úctu k životu chápal jako rozšířenou lásku k bližnímu, což je vlastně něco, co načerpal ze svého jako ze své křesťanské tradice nebo křesťanské tradice, ke které se hlásil, a bylo to nějaké rozšíření Ježíšova přikázání. Takže by se dalo říct, že byl jako teocentrický, že ústřední pro něj byl Bůh, pro jeho myšlení. Takže ono jako je to vždycky složitý, jako, že jsou autoři, kde vlastně jsou všechny ty prvky nějak. No. Ale jsou teda, jsou samozřejmě autoři, který zařadíme jako jasně. Jo. To byl třeba Aldo Leopold, lesník, jo, jeden jako z tvůrců toho environmentálního myšlení, který říkal, že dobrý je vlastně to, když prospívají ty celky. Prostě, no, to je vlastně, když prospívají, ne ten jednotlivec, ale ty větší celky. Co teda slouží tomu celku. No, to znamená, že nějaký odstřel zvířat vlastně pro blaho toho celku je třeba jako dobrý pro něj.
Takže jste dobře chápu, tak takže že to zvíře má nějakou hodnotu, a tak se nedoločuje s tím, že ho prostě zabiju, potřeba.
No, tak jak pro koho, no. Jako bych řekl, ale vlastně i ty jako nejradikálnější teologi, který znám, který jako nejvíc oceňují tu hodnotu zvířete a jsou třeba jako vegani a jsou proti experimentům na zvířatech jako absolutně, jo, a že jsou jako takhle jako úplně jako nastavený jako přísně, tak říkají, že když dojde ke konfliktu, kdy nás zvíře napadne, tak prostě se máme bránit a třeba ho zastřelit. A nebo když jako máme nějakou úrodu a vlastně by nám ji zničili, že bychom měli jako by jsme umřeli hlady, tak taky, no. Že jako pak nakonec, když dojde na ten konflikt, tak vlastně jako říkají, že vlastně se musíme bránit, no.
Nebo že si dovolím, za tu chvilku jsem teď studoval nějaký segmenty a tady je se možná trošku odpověď zajímavě, tato myšlenka dřív Peter Singer. To neznamená, že krávy, ovce, kuřata, ryby mají nedotknutelné právo na život. Znamená to, že mají zájem žít s určitým stupněm spokojenosti a že my lidé, už to morální aktéři, musíme být k tomuto jejich zájmu maximálně vnímaví. A myslím, to je perfektně na to odpovědět.
No, ale jako... No, jako... Našli bychom asi nějaký jako radikální myšlenky možná v buddhismu, tam jsou asi nějaký příběhy jako z těch jako budhových minulých životů takzvaných, kdy jako myslím, že se obětoval se prostě jako že se nechal ulovit jako zvíře a tak. A asi František z Assisi, to je jako trochu složitý proniknout k němu jako k historické osobnosti, ale možná to byl takovej typ člověka, který si myslel, že Bůh ho prostě jako ochrání i při dravým zvířatem, a kdyby ho to dravý zvíře napadlo, tak se možná bránit nebude. Možná něco takového tam bylo, protože všechno je jako v rukou božích. Jako, no. Asi bychom něco takového našli, že jo? Ale tak František zároveň nebyl vegetarián. To je jako myšlenka, by byla anachronická. Takže, no, jako myslím, jako nenašel jsem jako asi jako v nějaké diskuzi takovou myšlenku, že když nás třeba napadne medvěd, že jo? My se můžeme ubránit jenom, že ho zastřelíme, tak ho nezastřelíme a necháme se rozsápat. Jako to. Jako dá se tak myslet samozřejmě, no. Ale je to teda... No právě, no.
Já se zeptám teda takovou spekulativní otázku, ale vlastně jako v tom textu první kapitoly knihy Genesis je, že jako Bůh stvořil ty rostliny a semena jako potravu pro vše ostatní. Takže z toho, jak říká někdy asi Orkovák a nějaké přednáci, že jako by to bylo jako by vegetariánské v smyslu jako toho rajského stavu. A to, že teda se jí vlastně ty zvířata, že je až pak po tom pádu jakoby, těch lidí, tak jestli je nějaká taková třeba teologická koncepce, že by někdo řekl, že to je třeba, jako, že by to byl byl jako důsledek. Jestli si to bere takhle
jasně. Důsledně, jako jsou to, mě to je blízký třeba tohle zrovna. No.
Nebo toho hříchu.
No, ano, jako někteří z toho vychází samozřejmě. Zase jako i teologové, i ti, kteří se zabývají přírodou, jsou jako rozdělený, mají různý jako pohledy a tak, tam není žádný jako kompaktní pohled na různé věci. Ale ano, jako dá se z toho vyjít, jako je to, že ono to patří do určitého proudu té Bible, kterým se říká Priesterschrift, jako určité tradice, co psali asi ty kněží. A vlastně je tam opravdu představa jako pokojného harmonického světa, kde není násilí, podle mě. Jsou tam ty slova podmanit a panovat, o kterých jako obrovská diskuze, protože že mají lidé jako panovat nad zvířaty a podmanit si zemi. A je o tom jako obrovská diskuze, protože se vyčítalo křesťanství, že může za ekologickou krizi a že za to můžou právě tady ten příkaz, že mají panovat a panovat prostě nad zemí, nad zvířaty. Ale je to jako strašně, tam je jako o tom jako opravdu složitá diskuze, co ty slova znamenají, kde se vyskytujou a co ti mohli mít na mysli. A vlastně je tam zároveň, že člověk má být vegan. Takže jako trochu jako už z toho kontextu je jasný, že asi to panování nad zvířaty muselo být jako ta představa trochu jiná, než jako nějaká násilná. A já mám teda za to, že vlastně opravdu je tam jako představa harmonického světa, jakýhosi jako plánu, jaký původního plánu, jaký Bůh měl se světem podle těch autorů té knihy. A že teda má být jako nekrvavý a dokonce i zvířata jako mají být vegani. Že? Takže je to něco, co jako evolučně jako asi nedává moc smysl, ale dává to smysl jako nějaká jako náboženská vize. A skutečně to pojídání masa je jako připuštěný až potom, když se rozmůže násilí a spláchne to ta potopa. To znamená, je to jakýsi ústupek té vizi původní, která se potom jako objeví zase jako v nějakých představách konce věku u Izajáše, že vlastně zvíře zase bude vegán. A podle mě to je vlastně jako představa, která vyplývá z toho, že jako si museli být jako ti autoři, jako si asi byli, jim připadalo, že ten násilný svět není jako v pořádku, že prostě ten svět by měl být nenásilný a že jestli měl Bůh nějakou představu o tom, jaký ten svět bude, takže to bude svět jako nenásilný. A že to násilí je něco, co tady jako být nemělo. A jsou jako autoři, kteří z toho jako vychází, kteří říkají, že samozřejmě jako je nesmysl, já nevím, geneticky upravovat jako predátory, aby jako nelovili nebo něco takového, ale vlastně člověk jako morální bytost může se vydat tímhle směrem a přibližovat se k tomu nenásilí, jenom jak to jde. Jako to znamená vlastně taky se nepodílet na tom násilí vůči zvířatům, jako prosazovat nějaký ten jako ideál vlastně toho nenásilí. Takže to, jako, to určitě jako se najdete, tuhle myšlenku. No.
Yeah.